galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
وقلب جمعاء سقالية وانك بيش جون سنة كلابادة كون إيلاباتنك وحن نغد دقي سنة سان مجدها قابانة تدوبية وانك سقالية وانك متربان إيبوغ VOA سومالي دات كام إذا عدد قلبت وحايدين دا ديهنا يسهر عبد أحمد إيانيقو أهم محمد بشير عبد الرحمن
qodobadaad ku maqli doontaan idaacadeena galabnimo waxaa kamid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegayna toddobaadkan arrimaha Jubaland iyo go'aankii ay dhawaantan dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ku aqoonsatay maamulka Axmed Madobe.
Xaaladda aniga go'aanka iyo xilligiimid horta waxa ka muhiimsan go'aanka wuxuu soo kordhiyay in go'aankan uu daawo keenay inuu ma arkaysa faa'iido keenay xagga wada shaqeynta
dawladda waxyaabo ay xaq u leedahay way jiraan waxyaabo hadda aanan meesha ku jirin waa ay jiraan oo ah mid aqoonsiga iyo mid aan laba sano oo aqoonsana iyo xaqan ka soo bilowna iyo ayuu xaq u male
horta dibka weyn meesha ka jira Soomaaliya waxa weeyaan Soomaaliya dastuur ma laha dastuurkan hadda leeyahay gobolgaarkan waxa weeyaan wuxuu xalal noqon karaa markii loo codeeyo oo mad Soomaaliya u codeysa
waxaad kaloo dhageysan doontaan qaramada midoobay oo ugu baaqday dhinacyada Soomaalida in talaabooyin loo qaado ciribtirka tacadiyada ka dhanka ah dumarka
waxaad sidoo kale maqli doontaan laba kamida mudanayaasha Kongareska Mareykanka oo sheegay inay aad uga xumaadeen amarka uu Michael Burk oo isagu ah madaxa cusub ee hay'adda USA Global Media ee maamusha VOA-da uu shaqada uga eriyay madax sare oo ka tirsan xafiisada warbaahinta ee hoos yimaada.
Barnaamijkii umuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaa dhageysan doontaan, balse intaas oo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida. Caasha Ibrahim Aadan ayaa noo akhrinaysa.
maxkamadda ugu sarreysa Mareykanka ayaa khamiistii ka hor joogsatay dadaalkii maamulka Trump ee sanadaha soo socday ee ahaa inuu soo afjaro barnaamijka ilaalinaya boqolaal kun oo muhaajiriin ah oo aan si sharci ah ku joogin dalkan Mareykanka in la masaafuriyo kuwaas oo la keenay Mareykanka iyagoo caruur ah. Xukunka la yaab kale ee ahaa 5-4 ee uu qoray guddoomiyaha maxkamadda sare ee muxaafidka ee John Roberts oo isagu ku soo biiray 4-ta garsoore ee maxkamadda liberaalka ah waxay ka dhigan tahay in barnaamij siyaasadeedka xagga socdaalka ah ee ilaalinaya caruurta sida sharci darrada ah ku yimid Mareykanka iyagoo yaryar ee loo yaqaan DACA uu sii jiri doono mustaqbalka, taasoo u ogolaanaysa 700,000 oo ah soo galooti aan sharci haysanin inay ku noolaadaan oo ka shaqeeyaan Mareykanka. Barnaamijkan waxaa la abuuray sanadkii 2012 iyada oo loo marayo amar fulin ah oo uu soo saaray madaxweynihii xilligaasi ee Barack Obama. Dadka ku jira DACA ee loo yaqaan Dreamers oo inta badan ka yimid Mexico iyo bartamaha Amerika ayaa loo ogol yahay inay helaan faa'iidooyinka sida caymiska caafimaadka iyo laysanka darawalada. Laakiin madaxweyne Donald Trump oo u ololeeyay soo afjaridda DACA iyo soo galootiga sharci darrada ku jooga dalka ayaa faray waaxda amniga gudaha sanadkii 2017 in laga baxo barnaamijka isagoo ku tilmaamay mid sharci darro ah. Caqabado xagga sharciga ah oo ku saabsan go'aanka lagu joojinayo DACA waxaa taageeray maxkamadaha federaalka ee dhowr gobol, taas oo keentay racfaanka maamulka ee ah in maxkamadda sare la geeyo. Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegaya inay si dhab ah u baarayaan sheegashada Taliban ee ah in dowladda Islaamiga ee Afghanistan ay qorsheynaysay in la dilo Zalmay Khalilzad oo ah ergeyga Mareykanka ee wadahadalada nabadda ee waddanka. Kooxda Taliban ayaa dhawaan waxay wariyaasha la wadaagtay muuqaal video ah oo muujinaya laba nin oo indha xiran oo ku jira xabsigooda iyagoo sheegaya in ay qorteen kooxda ISIS si ay u sameeyaan isqarxin loogu talagalay in lagu dilo Khalilzad. Dowladda Mareykanka si dhab ah ayay u qaadanaysaa hanjabaad kasta oo ka dhana shaqaalaha Mareykanka. Waxaa sidaasi yiri afhayeen u hadlay waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo ay VOA-du la hadashay. Khalilzad waxa uu hoggaaminayay kooxda Mareykanka ee wada xaajoodka iyo heshiiskii taariikhiga ahaa ee lala saxiixday kooxda Taliban bishii February, taas oo ujeedada laga lahaa ay ahayd in la soo afjaro ku dhawaad 19 sano oo dagaalka dalka Afghanistan ah, kaasoo ah dagaalkii ugu dheeraa ee dalka Mareykanka. Dowladaha Yurub ayaa kala shaqeynaya Mareykanka qorshayaasha ay ku nidaaminayaan hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO sarkaal sare oo ka tirsan caafimaadka ayaa sheegay in Yurub ay la wadaagi doonto qaar ka mid ah walaaciyada keenay in Washington ay sheegto inay ka baxayso. Sarkaal caafimaad oo u dhashay Yurub oo magaciisa qariyay ayaa sheegay in dowladaha Britain, Faransiiska, Jarmalka iyo Talyaaniga ay ka wada shaqaynayaan dib u habaynta WHO ee Mareykanka ee heerka farsamo. Ujeeddada ayaa sarkaalku waxa uu yiri waxay ahayd in la hubiyo madax banaanida WHO tixraac muuqda oo laga muujiyey eedeymo ah in hay-addu ay aad ugu dhaweyday shiinaha intii lagu guda jiray jawaabtiisii ugu horreysay ee coronavirus ee horaantii sanadkan. Dib u habaynta waxay ku lug yeelan doontaa in wax laga bedelo nidaamka dhaqaalaha ee WHO si looga dhigo muddo dheer, ayuu yiri sarkaalka. Hay-adda WHO ayaa hadda waxa ay ku shaqaysaa miisaaniyad 2 sano ah, taasoo dhaawici karta madax banaanida WHO haddii ay tahay in lacag laga ururiyo wadamada deeqda siiya inta lagu guda jiro bartamaha xaaladaha degdeg ah, ayuu yiri sarkaalku. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku eedeeyay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO in ay aad ugu dhowdahay dowladda Shiinaha, waxaana uu ku dhawaaqay qorshooyin ay ku joojinayaan iyo ka bixitaanka lacagaha loogu deeqo hay-adda.
Maxaa caashi Ibrahim Aadan oo warkan la socodsiinaysay. Maamulka Soomaaliland ayaa waxay sheegeen inay ku guuleysteen xalinta colaadaha maalmahan ka dhex ognayd 2 beelood oo wada dega deegaanada Buuhoodle ee gobolka Sool. Wariyaha V O A da Qadar Maxamed Cakulle ayaa warbixintan inoo soo diray.
Wasiirka howlaha guudiya gaadiidka ee Soomaaliland Cabdirashiid Ducaale Qambi oo waramay fiyooda ayaa sheegay in la xakameeyay dhibaatooyin 2 beelood oo walaala deegaanka Buuhoodle gaar ahaana jiida horufadhi ku dhexmartay. Waxaa wasiirku uu faahfaahin dheeraad ka bixiyay inay ka hortageen isla markaana xakameeyeen in dhibaatadu ay sii badato ama halkaasi ka sii durugto. Wasiirka oo waramaya VOA ayaa ka jawaabay ugu horeyn halka xaaladdu ay marayso.
Halka muddo maanta ku sagaalan joogay, intaana waxaanu ka shaqaynaynay dabadeliyada meesha. Anigu waxaan joogay horufadhi dhiigiina awqaabdaro ku joogay meesha la yidhaahdo haddii dalinka la leeyahay ceegaas arrinta intaa dad isugu yimi oo kaltiro yarayn baanu fariisinaynay in laga warsugo guddiga dhexdhexaadka ee arrinta xalinayay. Xaalkeeduna waa fiican yahay, waa fiican yahay oo in la sugo guddiga ayaa xaalkeedu. Waxaa ku low meesha dad aan yarayn oo tiradoodu ay noor 500 ka badan tahay oo hubaysan oo mar walba aan u kacayso oo mar walba la joojinayaa joogay 4-3-10 u dambeysana waa aad bay u fiicnayd. Waxaa laga warsugayaa ergada ceegaas fadhiga jawaabteeda in la sugana waa la isugu yaacsan yahay dadkaana odayada ciidanka leeyahay deegaanka fadhi jooga waxay u hayaan sugtida. Waxaan u baahdaqayaa iyagii ergooyinka meesha yimi meelka yimaadeenba odayada urfadhi fadhiyana waa u baahdaqayaa ergooyinka kale ee fadhiya meesha ceegaagna waa u baahdaqayaa.
Wasiirku waxa uu sheegay inay jiraan ciidamo la kala dhex dhigay deegaankaasina la geeyey.
Aaga Cakulle waxaa jooga ciidanka Soomaaliland saldhigga Laascaanood, ciidanka fadhiya iyo rugta ciidanka Woodward baa jooga. Nabadgelyada ceegaag aageeda oo dhan jooga oo nabadgelyada sugayay inaan faraha laysa saarin meesha waa la isugu yimi. Waxay isugu yimay ilaa 1 ergol oo 2 meelood ma jigay. Ciidankaasi waa jiraa, waana fadhiyaa. Waxaan u mahadnaqayaa ciidanka laftiisa, waxaan u mahadnaqayaa odayaasha nooca yihiin beeray joogaan ba 2 meeloodba. Ilaahayna waxaan ka baryayaa, ilaahay waxaan ka baryayaa in uu xalalka nabadgelyo ku dhammaystiro. Waa jiraan dad hadday eedeynkeeda leeyahay kulley aan isho bayna inuu wadaa oo aanba dadka dagaalka u socda iyo kuwa difaaca ku jira midna ma ahayn oo intaa balaayo xuqaya. Iyaga ilaahay waxaa ka baryayaa inuu soo hanuuniyo, ilaahay waxaa ka baryayaa kii aan hanuunsanay ee dadka nabad dhexdeeda ka talinayna in ilaahay ka qabto.
Wasiirka iyo wafdigiisa ayaa 10 maalmood ee ugu dambeeyay waxa ay ku sugnaayeen deegaanadaasi. خضر محمد عكول فيو ايه هرقيسة.
ما أنت وحي كوبا قانتاي ما أنت عالمي غاي عرب تركا غان كهادل كا جنسي كوصو ليسان وحانا سانت كان اي ما أنت نكوصو بيق ميسا إيادو ودمادة دونيدو اي سو ورين ايان كورور كو يميد حد قدوب كا كدن كا أهد دومر كا أو قرية لغولا أو داي حانو كا كوفيد سقال يتوان درتيد رق أرحان دران غرامادة ميدوبة اي وار قرال اه او اي ما أنت كاسو سارتي حفيز كيدا مقدشو وحي دين عيادة سوماليدا وغو باقضي انت اللابوين لوقادو عرب تركا تعديقا كردن كأهدو مركا سهر عبد احمد ايا وربحين تاسي نوسو كوبيسا
سيدا لغوشيغا ورصحافادات كسو بحي غرامادة ميدوبي وحا لوغو باقي سوماليا وحكا قبشادا حد قدوبيادا قوات فالكا دو مركا لغولاكو عا sanadkii 2019 ayaa qaramada midoobay ee sheegtay in kiisaska kufsiga ee Soomaaliya ay gaareen 744 oo 241 kamida ee hay'addu sheegtay inay ahaayeen qalalaaso la xiriira beegsi lagu sameeyay haween iyo gabdho. Soomaaliya ayaa la sheegay inay ka dhicin in la soo wariyo xad gudubyada la xiriira dumarka iyadoo sidoo kale tan lala aamuso sababo la xiriira dhaqanka ka jira wadanka. Tirayir oo kamida dumarka lagu la kaco xad gudubyada kufsiga iyo tacadiga ayaa hela kaalmo ayaa la yiri ilaa 3000 oo dhibanayaal oo ka badbaaday kufsi iyo tacadiga rabshadaha jinsiga la xiriira ayaa garab waxay ka heleen hay'adaha ayadoo 5700 oo kale too haween ahna ay xagga caafimaadka kaalmooyin u heleen rabshadaha la xiriira dumarka xilliyada colaadaha waxa ay reebaan dhaawacyo qoto dheer oo shakhsi ah waxayna sii ahaadaan kuwa xad gudub ku ah xuquuqda aadanaha ee dhibanayaasha waxay sidoo kale dhaawac u geystaan isku xirka bulshada iyo dadka boosna ugama banaana Soomaaliya xilligan casriga ay soo ifbaxay ayuu yiri ergeega gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Swan natiijada rasmiga ah ee ka dhalatay caabuqa COVID-19 ka ee saameeyay meelo ka mid ah Soomaaliya ayaa culayska sii kordhiyay heesata adeegayaasha caafimaadka iyo dadka gurmadka bixiya taasi oo kordhinaysa ayaa la yiri qatarta gargaarayaasha iyo dhibanayaasha u baahan in loo badbaadiyo xilliyada gabadfallada ay dhacaan waxa intaas dheer ayaa warbixinta lagu sheegay in COVID-19 ka uu saameyn ku yeeshay dhinacyada ku dhaqanka sharciga oo ay ka mid tahay helitaanka cadaalad iyadoo xad gudubyada dambiyadan ay sii adkaanayaan dhicitaankooda tusaale ahaan ayaa la yiri xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee Soomaaliya ayaa warbixinta sida lagu sheegay la sheegay in hakinta shaqada maxkamadda inta lagu guda jiray masiibadan caabuqa ah ay keentay in wax xukun ah aan lagu ridin kuwa geystay dambiyada gabadfallada dumarka ee bishii April ergeyga gaarka ee qaramada midoobay ayaa waxa uu sidoo kale ku adkeeyay carabka inay muhiim tahay in dadka ka shaqeeya xad gudubyada lagu la kaco dumarka isla markaasina sidii loogu hortagi lahaa ku hoolan ay helaan taageero joogto ay ka helaan howlwadanada qaranka iyo sidoo kale hay'adaha kale ee caalamiga ah
aad bay u mahadsan tahay Sahra Cabdi Axmed oo warbixintan inoo soo koobaysay
laba kamid ah mudanayaasha Kongareska Mareykanka ayaa sheegay inay aad ugu xumaadeen go'aanka Michael Burk oo isagu ah madaxa cusub ee hay'adda USA Global Media ee maamusha VOA ee shaqada looga eriyay madax sare oo ka tirsan xafiiska warbaahinta ee hay'adda hoosimaada Jamaal Axmed Cismaan ayaa warbixintan ay qortay VOA da soo koobaya
laba xilbanaan oo Mareykan ah ayaa khamiistii sheegay inay aad uga naxeen oo ay ka yaabeen in Michael Burk oo madaxa hay'adda Mareykanka ee warbaahinta caalamka ee loo soo gaabiyay USAGM oo maamushay idaacadda Voice of America oo shaqada ka heriyo xubno ka tirsan shaqaalaha. Baak ayaa shaqada ka heriyay madaxii warbaahinnadii Middle East Broadcasting Networks, Radio Free Asia, Radio Free Europe, Free Liberty, xafiiska warbaahinta ee Cuba iyo qaybta Open Technology Fund. Nita Lowe oo hogaamisa guddiga Kongareska u qaabilsan dhinaca anshaxa iyo Elliot Engel oo hogaamiya guddiga arrimaha dibadda oo labaduba dimuqraadiya ayaa si wada jira waray ugu soo saareen ku sheegay inta labada uu qaaday masabaaq isbuuciisa koowaad ee shaqada uu galo ay tahay mid aad looga argagaxo waxay sheegeen inay qabaan walaaca in hay'addaasi madax bannaan uu doonayo in mudnaanteeda uu ka dhigo rabitaanka siyaasadeed ee maamulka madaxweyne Trump iyadoo ahayd bay yiraahdeen in la difaaco oo la hormariyo tabinta madaxa bannaan taasoo qayb ka ah tiirarka dimuqraadiyadda iyo xorriyadda wakaaladda wararka AP ayaa ku warantay in Park aanu bixin sabab rasmi ah oo ku aadan shaqo ka eriyada xubnahan agaasimihii idaacadda VOA Amanda Pennett iyo ku xigeenkeedii Sandy Sugawara ayaa is casilay isniintii سنتر باب مرنانديز او كجرا قدقة سنتك ديمقراطيقة وقابل سنار مهدي بدا ايا تلابد باك عمباري وحانا او كدقة انتاسي داوعي دون تومد حبناني دا هيا دا USAGM وحاو يري مستباك وحاو كردقا غيشاقو كيريد ودا جرا إن شغل اللاجئ يو مدحه ورباهين تا لكن الدروج دي يدا أو كلية اللجوء بدل السياسيين عن أقل من وحي مجحابين يساها وشي هيدا هذا وح عاد بجري إن أقل كعاد وسدرا نور بباك أو أي كد جان هيدا سيمت أفكو ذكو هذا الشا هذا الكاس يو مرنانديز كشجع فريتان ككل جدجو وكجاري سنة يي حالة الكوفيد سجالي طبعا وحاو شجعين تاني تهيدر بحوين ويسور قلت هينا عن أبد لقسو واقصن باب مرنانديز وحاو جري مر هدي أمناد لونتو إذن ما آمن الدون تراديو فري يوروب راديو مارتيا أما أقابي ذا أوبن تكنولوجي فاند ألبرتو فرنانديز أو مدحكا أهور باهينتا ميدل إيست برودكاستين نيروكس أياشا جي إنو كوفان يشاقدي وهايي ساندي وحفيز كووجوغي وحاو تلمامي إنو لسو شقي وريال حرفضو ونكسان لقودها مريكن كا دوباي بيرو ديو ميلا كالي وحاو أورجي مدح ذا إساقة بدلي سنسيب ونكسان شلي دولد عراق يا حرتي ذا عذاها waxaan ay ku hadbtay inay la wareeg doonto agabka USG horantii arbacadii ayuu baaq soo saaray warkiisii ugu horeeyay tan iyo markii uu sanad ku ansixiyay inuu madax ka noqdo hay'adda USGM waxa uu sheegay inuu ku dhaqmi doono sharciyada hay'adda oo uu fudayn doono warbaahin madax bannaan oo dunida oo idila baaq ayaa qoray waxa si dhab ah iga go'an inaan dhowro axdiga VOA madax bannaanida wariyashiina geesiyada ah ee dunida dacaladeeda Michael Back ayaa waxa soo magacaabay in ka badan 2 sano ka hor madaxweyne Donald Trump si hay'addaas u maamulo balse dimuqraadiga sanadka ku jira oo aad uga soo jeedin magacaabistiisa ayaa sanadka ku qaadatay muddo in la meel mariyo waxana sanadka uu maamulo jamhuuriga ay ansixiyeen Back inuu hay'addaas u hoggaamiyo muddo 3 sano isbuuci la soo dhaafay codeynta ansixinta ayaa dhacday iyadoo xafiiska gariiqaanka guud ee Washington DC oo bishii hore shaaca ka qaaday inuu baarayo hadii Park uu si sharci darro ah lacag uga bixiyay koox aan faa'iido daan ahayn oo uu siiyay shirkadiisa oo filmaanta sameyn jirtay isbuucyada la soo dhaafay ayuu madaxweyne Donald Trump si weyn u dhaleeceen jiray tabinta idaacadda VOA wararka shiinaha gaar ahaan coronavirus wararka la xiriira waxana bishii May 15-keedii mar la weydiiyay sida uu u arko magacaabistiisa Park ayuu madaxweyne Donald Trump ku jawaabay in VOA da lagu maamulo xaalad khilafsan waxaa uu sheegay inay sanahayn idaacadda codka Mareykanka balse ay yihiin taa cagsigeeda balse agaasimihii hore ee VOA Amanda Bennett ayaa ahayd mid si weyn ugu doodi jirtay madax bannaanida VOA-da iyadoo meesha ka saartay eedeymaha madaxweyne Donald Trump
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyaha VOA-da Jabaal Axmed Cusmaan ayaa warbixintaasi noo soo koobayay
haatan dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxana magaalada Nairobi nooga soo diray wariyahayaga Qadar Maxamuud Xareed
kulanti waxaan wanaagsan dhigistaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo inkaga imaanaya magaalada Nairobi barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaynu ku eegi doonaa qoraal 14kii bishan ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya ay Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe uu aqoonsatay inuu yahay madaxweynaha sharciiga ee maamul goboleedka Jubaland qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in muddo xileedka madaxweynaha Jubaland uu noqon doono 2 sano oo ka soo bilaabaneysa markii uu idlaaday muddo xileedkii hore mas'uuliyiinta maamulka Jubaland ayaa arintaas ka biyadeeyay waxana qoraal ka soo baxay madaxtooyada Jubaland lagu sheegay in dawladda Soomaaliya ay ku had gudbeyso dastuurka dalka hadaba barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaynu ku eegi doonaa waxa uu ka dhigan yahay aqoonsiga ay dawladda Soomaaliya dhawaan u aqoonsatay Ahmed Madobe inuu yahay madaxweynaha dawlad goboleedka Jubaland iyo waliba aragtida ku saabsan shirka ay dawladda Soomaaliya ugu baaqday masuuliyiinta dawlad goboleedyada dalka inay uga soo qayb galaan magaalada Muqdisho waxaana barnaamijka igala qayb galaya Cabdiraxmaan Daahir Cismaan wasiirkii hore ee waxbarashada ee dawladda hadda jirta Xildhibaan Cabdullaahi Yuusuf Xasan Aalankay oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka dawladda Soomaaliya Rashiid Cabdullaahi Maxamed oo ahaa wasiirkii hore ee gaashaandhigga ah ee dawladda madaxweyne Farmaajo iyo Dr. Cabdi Wahaab Cabdi Samad oo ah cilmi baare sidoo kalena falanqeeya arrimaha geeska Afrika
marka hore dhamaantiin ku soo dhawaada barnaamijka
walownahay aad u mahadsantiin
een waxa su'aasha ku horeynaya oo siinaya wasiirka hore ee waxbarashada ee dawladda Soomaaliya mudane een Cabdiraxmaan Daahir Cusmaan mudane ma kula tahay xilligan go'aanka ay dawladda Soomaaliya ay ku aqoonsatay madaxweynaha Jubaland iyo maamulkiisa inay tahay xilli ku habboonayd oo dawladdu ay go'aanka qaadatay.
Sax waay, aad u mahadsantahay. Waxa ila tahay aniga go'aanka iyo xilligiimid horta waxa ka muhiimsan go'aanka wuxuu soo kordhiyay in go'aankan uu daawo keenay inuu markaysa faa'iido keenay xagga wada shaqeynta, inuu markaysa wanaag keenay, taas ka muhiim ah in xilliga uu keenay. Marka inaan fiirina fiican go'aanka, haddii go'aankani uu waxyaabahaasan soo sheegay uu keenayo, xilli kastoo markaysa yimaado wuxuu noqonayaa xilliga ku habboonaa. Laakiin haddii intaas uusan soo kordhinaynin oo dhibkii jira uu sii murjinayo, labadii jaanib uu kala taagnaa uusan isku soo dhaweynaynin, xilli kastoo yimaado markaas xilli ku habboon ma aha. Markaasaas ila tahay.
Laakiin muqlo tahay in go'aanka ay dowladdu qaadatay uu gadaal ka yimid oo aada u daahay, halka la sameyn karay in horey loo xaliyo ama go'aan noocan kale loo qaato.
Waxay la tahay horto waxaan maskaxda ku haynaynaa xilliga hadda la joogo waa xilli kala gadoon ah ama kala guur. Mar kastana sida aan arki jirnay ama bini aadamka caado ah, xilliyada kala guurka waxay yimaada go'aan aan la filanaynin, sababo badana keenayo. Marka taas horto waa inaan maskaxda ku haynaa. Talabaad oo meesha imaanaysa waxaa waaye go'aan horaa jiray, haddana waxaa soo baxay go'aan kii hore ka duwan. Marka labada go'aan mid u baa khaldanaa karo, dadku siyaabo kala duwan ay markaysa ay u arki karaan. Ani waxay la tahay dhowr siyaabood in loo eego muhiim waaye. Qaanuuniyan horta go'aankan uu soo baxay dastuuriyan sidee ma arkaysa uu viable u ahaanaya, kuwa inaan fiirna. Talabaad, go'aan horaa jiray, go'aankii hore miyaa khaldanaa mise kanaa khaldanaa? Laakiin si haddaan u fiirino positive, ani waxaan dhihi lahaa go'aan haddii ma arkaysa uu soo baxo uu meel ka soo baxo, inkastoo ma arkaysa uu loo baahan yahay go'aanka soo la gaarayo, in ma arkaysa uu process marxalada uu leeyahay oo go'aankaas in la gaaro keenayo marxaladaha waxa ugu waaweyn waxaa weeyaan in ma arkaysa saameyn uu go'aanka yeelanaya, wuxuu yeelanaya cirib dambe oo iyo cawaaqib. Marka in cid walbo ma arkaysa uu khuseeyo laga tashto, arrintan waa arrin muhiim ah oo ma arkaysa diinina ah. Marka hore waa in la wada tashtaa, ya washaawirhum fil amri fa idaa cazamta fatawakal cala allah. Marka waxaa weeyaan, marka hore horta waxaa weeyaan waa in wada tashi uu ka yimaada dadka ay ka dhexayso, si waayo ayagu khuseynaya ayagu ma arkaysa. Laakiin hadduu iska soo baxo surprise uu ku soo baxo, falcelinta oo ka imaaneysa waxay noqon kartaa iyadana mid lama filaan.
Wasiir Cabdiraxmaan, waan kugu soo noqonayaa. Waxaan siinayaa marka Cabdulaahi Yuusuf xildhibaan Allankey oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka dowladda Soomaaliya, gaar ahaan laga soo doorto Jubaland Kismaayo. Marka maxay kula tahay go'aanka ay dowladda ku aqoonsatay maamulka Jubaland, madaxweynaha Jubaland ay hogaamiyaha Jubaland u aqoonsatay ee ku meel gaarka?
Bismillaahi, aad baad u mahadsan tahay qadar. Waxaan isleeyahay horta go'aanku waa go'aan fiican. Wadanku hadda meesha uu marahay iyo xaaladda hadda lagu jira awgeed, in la isu soo dhawaado oo wadanku isku meel u wada aado aragti siyaasadeed oo midaysan doorasho lagu aado, arrintaas waan soo dhaweynaynaa. Dowladda waxyaaba ay xaq u leedahayna way jiraan, waxyaaba hadda aanan siduu hadda wasiirka igu horreeyay uu sheegay aanan meesha ku jirina waa ay jiraan, oo ah midda aqoonsiga iyo middaan laba sanaan u aqoonsanay iyo xaggaan kasoo bilownay iyo iyadu xaq uma leh. Cidda wax dooranaysana iyadu ma ahayn, cidda aqoonsanaysana ma ahayn. Wada shaqeyn ayaa ka dhexeeya dowladda heerarkeeda federaalka, heerka sare oo dowladda dhexe iyo dowladaha hoose oo federaalka ah. Marka waxaan isleeyahay si haddii loo eego waa soo dhaweynaynaa, oo dadkii dalku doorasho aadahaya xaalada xasaasiga jiro, khilaafka iyo ismarwaaga siyaasadeed oo sababi kara qallaaso siyaasadeed in laga gungaaro oo isku dhinac la aado, aad iyo aad bay u fiican tahay. Waana soo dhaweynaynaa dhankaas, marka laga eego oo niyad samaan lagu eega dhankaas, aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa. Laakiin sida sharciga ama qaanuunka ah, waxbo hay-adaha dastuuriga ee Jubaland muddo xileedkeeda iyo waqtigay bilaabanhayaan iyo waqtigay dhammaanhayaan baarlamaan ayay leedahay Jubaland.
Laakiin dowladda Soomaaliya ayaa dalka u talisa oo mas-uuliyaddii marka laga hadlayo maartay aqoonsiga maamulada muhiim ay u tahay, marka maxaa u leedahay waxba kama gelin?
Dowladdu siday dalka ugu talisay sidaas maahan. Dowladdu dadkan laftooda dowladda ayay ka tirsan yihiin. Dowladdu shuruuc iyo qaanuun bay dadka ugu talisaaya ma ahan, qof guri ilinka ka taagan oo dadka guryaha ugu jiraan ma ahan. Sharciga qaanuunka wadanka u degan ayaa sida ayada sheegahayo, dowladda heerka federaalka muddo xileedkeeda iyo waqtigooda ayagaa iskale. baarlamaankooda ayaana gooyo dowladdeena wada shaqeyn ayaa laga rabaa dowlad kaliya inay la shaqeyso maamulkaas ayaa laga rabaa marka hadii ay go'aansato inay la shaqeyso oo xaaladaha wadanka jiro iyo qaybta Jubaland ku leedahay inay kala shaqeyso ay arinta ku soo dhaweysaa hadii ay tahay waa aad iyo aad u wanaagsan tahay laakiin aqoonsiga Jubaland xaq uma leh marka horena qalad bay ahayd wasiiradeedu waxa ay ka sheegeen oo sharci ma ahayn markii dhamaan hadda wixii la sheegay sharci ma ahayn labaduba kaliya waxay tahay qaanuunka wadanka u yaala ayaa Jubaland siinaya inay
laakiin dawladdu waxay ku doodeysay xilligii doorashada ay qabsoomaysay inaan la marin nidaamkii rasmiga ahaa ee doorashada doorasho lagu qaban lahaa oo khaladaad badan uu jiray sidaasi ku eedeenaysay mas'uuliyiinta Jubaland
adeeddu hadaysan cadeyn wadanin eedma noqoto dawladdu wax cadeyn ah waxa ayaga hadda ay soo bandhigteen ma aysan jirin waxa hadda la fahmi karo dadka ay kula hadashay ma aysan jirin marka doodeed waxaan isleeyahay dood jilicsan oo aanan qodobahaysan ay ahayd
waayahay xiliban alkay waan kugu soo noqon doonaa waxaan siinayaa wasiirka hore ee gaashaaniga ee dowladda Soomaaliya Rashiid Cabdullaahi ku soo dhawow wasiir isla su'aashaas
bismillaahir rahmaanir rahiim wax arinta laga hadlayo horta muhiimadeedu anigu hadda xilliga lagu dhawaaqay oo la leeyahay si ku meel gaar laba sano ma aha mid dastuuri ah mana loo baahna saacadan laba sano in la siiyo maxalla system ka hadda ka jira Jubaland maxay yelay hadii maanta system oo maxalla dawladda goboleedka Jubaland la yiraahdo laba sano oo interim ayaa la siiyay ama ku meel gaar ah bari waxa imaaneysa galmudug laba sano ka jirnay marka waxaasu dastuuri ma si dastuuri in arinta loo wajaho ayaa muhiim ah hadii ay noqoto shakhsi heshiis siyaasadeed hadii ay noqonaysana waa in la sii maada la wada fadhiistaa laga wada hadlay heshiiska siyaasadeed laakiin hadda ma ogin meel heshiis ah oo la isugu yimid laga wada hadlay ilaa hadda ma hayno waxaan maqlay waraaq baa soo baxday laba sano ah oo ku meel gaar ah ayaa la siiyay maamulka Jubaland taas macnaheedu waxa waa khayr dastuuri maxkamad dastuuriga ma jirto hadda oo la dhigi karo maxkamaddu waa soo saartay sida marka waxaan u arkaa arinta ayada in ku waqti ku haboonayn waliba ayadu u muuqato in galaangal kale oo arintaas lagu sii xoojinayo lagu hawlan yahay oo safiirkii qadar saag uu ka degay Isbaheen macnaheedu maxay tahay safiirka Isbaheen markuu qadar ka degay hadda imisa sanaa la soo dhaafay imisa bilood baa la soo dhaafay okay hadii arinta saas ay noqonayso oo si khayr dastuuri ah loo wajahayo oo xeel mastuur lagu raadinayo inta gobolka gedel ciidamo lagu daabulo dhaqaale badan la geliyo dadkii baahida haysay iyo dhibaatooyinka haysay dhaqaalahaas loo jiheen lahaa in ciidan loo jiheeyo oo kadib la burburiyo systemka meeshii dhulka la dhigo deetana hadda kadib la yiraahdo interim ba laba sano uu ogolaanayna
dawladda Soomaalahan awooda iyo qorshaha ay ciidamadeeda ugu daabuli karto gobolada dalka Rashiid
mas'uuladaas ma laha muhiimsa ku lahayn waxa leedahay dawladdu sideedaba sida xilbanka uu sheegay waa la kala leeyahay mas'uuladda ciidan loo daabulay oo ciidan kale dawladdu qayb ka mid ah oo iskaashan lahayn cadawga iyo shabaabka iyo la dagaalami laha in lagu burburiyo oo lagu dhibaateeyo taas ma dhihi karno dawladda xaq bay u leedahay dawladdu waxay xaq u leedahay waa in dastuurka ay meel marisaa hadii wixii qayb dastuuri ah xaq u ma laha dawladdu
way Rashiid waan kugu soo noqonayaa halka ii joog waxaan siinayaa Dr. Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ah falanqeeye arrimaha Geeska Afrika Cabdiwahaab xaqula tahay
horta dibka weyn meesha ka jira Soomaaliya waxa weeyaan Soomaaliya dastuur ma laha dastuurkan hadda leeyahay gobolgaarkan waxa weeyaan wuxuu xalal noqon karaa markii loo codeeyo oo mad Soomaaliya u codeysa dastuurkii 1961 ayaa xalal ah keenay wala laalay cid laashinayn la hadda ma garanayna marka waxaana keenay sababta keenay waxa weeyaan dadkan isku dhacaan qaanun ayaan jirin hadii marka qaanunkii dastuurka waddanka uu san jirin marka waxa imaanaya qof walba macna wuxuu rabaa inuu ku qaa imaanaya waxa imaanaya dadka qaar ku inay treason galaan ba imaanaya oo macnaha ay treason galaan oo haba yaraatay jiray ugu san qabanin
waxaana
qaran weeyaan waan waxyaabaha keenay imanka keenayo in Soomaaliya inaysan dastuur yeelanin oo macnaha wax ka shaqeynayo dad badan oo Soomaali cad uu ku ayaa ka shaqeynaya dastuurkan imanka qabyada ah ilaa ila 25 sanadii la soo daadihinaya ilaa 80 milyan oo dollar ku baxday ilaa hadda Soomaali ma leeyo socodna lama garanayo waana tan keenay umada Soomaali inay qorto soo gasho in madax Soomaalida is yaani waxa weeyaan ay qorto soo galaan in dastuurkii macnaha ku milgaarka si qofna si roo u fasirto in macna waraaqo fara badan oo isburna ay soo baxaan in aad degree fara badan macnaha oo aanay soo isburna ay soo baxaan waxyaaba keday kibtay umadan umad waxa weeyaan la wareersi weeyaan hada laga tuuri weeyaan laakiin markaan u soo noqdaa arintan Soomaali imanka waxa weeyaan dastuur mala qaanuun ma laha taas xaqiiqo weeyaan qaanuunkan adiga leeyahay la ahaa la ixtiraam leeyahayna qaanuun sax ma baahanba waa qaanuun macnaa waxa weeyaan xeer jab ku imaaday oo haba yaraatay dad Soomaali isna u codeynin xaq u riix marka midda xigta waxa weeyaan hadii marka dadkan yani xeer jab loo soo isugu imaaday oo macnaa in la suutanaas loo soo imaaday Soomaalida marka waxay caadaa u noqotay waliba qasatan bulad kal galaaska dadkan macnaa madaxda ah in markii yani madaxda adduunka ay calaalisaba macnaa yani cadaadiska madaxa adduunka ay u nugul yihiin laakiin ayaga aysan isu nugleyn haddii marka yani maalintii ninkan uu soo baxayay oo macnaha yani intuu yani madaxweyne yani sayid axmed oo iska maamushay meesha oo xoogo maartay yani meeshii yani iska walaaqday markii in haddii laga qaban lahaa si walaalnimo loo heshiin la way ficnaan lahayd laakiin haddii go-aanka waxaa moodaa go-aan macnaha madaxweynaha yani beesha caalamka cadaadis ku saartay adduunka beesha cadaadiska markaad fiiriso beesha caalamkan markaad fiiriso walaal ana malee beesha caalamka jirta waa weyn Soomaaliyana waaye annaga waxaan u naqaanaa foreign invoice aan u naqaanaa marka beeshan caalamka oo macnaha UNT ay kimid tahay Soomaaliya istay kula ka noqotay waxyaabo yaab kale kimid tahay
waxaad leedahay xilligii ku habboonaa ma imaanin go'aankan
go'aankan xilligii ku habboonaa muusan imaanin go'aankan wuxuu ku habboonaa inuu yimaado xilligii ninkan uu sharaxay isaga iscala masaaray isbuqrayay xilliga isagoo isbuqrayay inuu imaaday ahayd mid kale waxa weeye xabannu waxa loo baahan yahay in xabannu uu fahmo yaani wadanka maanta marxalad umar aynu fahmi loo baahan yahay puntland jubaland sorry jubaland waa 17 district weeyaan 7 district waxa gacanta ku haysa dawladda yaani jamaame jirib isako ibadade sorry iyo ibuale waxa gacanta ku haya nimanka yaani nimanka soo gacanta ku haya axmed wuxuu gacanta ku haya kulli kismaayo iyo axmed oo hatta xagar 100 kilometer jirta gacanta ku ma haya waxa way waa kismaayo ee afmado iyo badade hatta xagar oo macnaha yaan u jeed 10 kilometer gacanta kuma haye marka asiga naftigiisa yaani soo wax kale soo qaadanin wax kale soo qaadanin waxa kaliya waxa weeyaan in ay wada fadhiistaan umada masiirkeeda mustaqbalka lagu wada
waaye waan kugu soo noqonay halka ay joog een wasiir Cabdiraxmaan wada tashi noocay ayay ahayd in dawladda ka sameeyso arintan
ma yahay
markii hore
waxa waaye horta koow cid go'aanka uu khuseeyso oo ku saabsan yahay waana Jubaland Jubaland madaxdeeda iyo dawladda federaalka in markeysa ay wada hadlaan muhiim waay oo markeysa intaan go'aanka uu soo bixin ka hor laga wada tashado you know waxa wayan waatan kugu iri go'aan aan la filanayn haduu soo baxo falcelintu waxay noqonaysaa waxaan la filanayn sidaas daradeed waxa wayan markii laba qofood oo wada shaqeyn ay ka dhaxayso way dawladda Soomaaliya oo federaalka muhiim oo dalka ida masuulka waan ognahay taas Jubaland waxa weeyaan waxay la shaqeynaysaa dawladda federaalka ayadana waxa way territoryga markaysa ay joogtay masuulka tahay marka laba qofood wada shaqeyn ay ka dhaxayso weeyaan horto isku ma shaqeeyaan taas waa in meesha ay timaada horta aragtidaas waa in ay timaada qof adiga ah xataa ku shaqeeyo aya markaad rabtay inaad shaqada ka eeriso waa inaad la fariisato aad khaladkiisa aad tusiso ama aad la tashato maana inaad surprise aad uga dhigto maaha marka waxa weeyaan wada tashi muhiim waaye cidda ay waxa khuseyso idil kadib markaysa haddii markaas ay go'aano ay soo baxayaan iyadoo markaysa la sii wada hadlay ay soo baxaan
dawladdu way aqoonsatay hadda madaxweynaha Jubaland laba sano madaxweynaha Kumeelgaarkeena way aqoonsatay Jubaland way hadashay waxay sheegtay inay way ku gacansartay go'aankaas way diiday marka maxaa ka dhalan kara marka hadda go'aanka
dawa waxaan saa sheegay go'aanka surprise inuu ku soo baxad u jeeda way falcelintiisa waxay noqotay wax ma arkaysa aan go'aankii kasoo horjeeda ma ogtahay marka laakiin aniga waxa la tahay si kasto markii loo fiiriyo arintani markaan si wanaagsan oo indha fiican aan ku fiirino waxa weeyaan inba hadda la jibiyay qolofkii waxaan ku dahaarnaa oo la leeyahay laba sano ku ogolaaday iyo imaad ogolaanin waxa la tahay waa arin waa progress ee dalabsadeed hadda la wada hadlaya in go'aankan uu soo baxo waxay bilaaw u noqonaysaa in la wada hadlo laba sano isii ma ku siinayo you know negotiation markaas imaanayo in markaysa trade off marka waxay la tahay qaabkaas in loo fiirina ayadana meesha way soo galeysaa
sida ay qabaan Cabdullaahi Alankey iyo Rashiid Cabdullaahi oo barnaamijka naga qaybgalaya dawladda inay go'aankan qaadato waxaa ku kalifa la leeyahay waqtigii oo kasii dhamaanaya iyo ayadoo taageero ka raadinaysa maamulada beesha caalamkuna ay gadaal ka riixayaan muku muuqataa arintaas
horta markaan hadda tahay hadalkayga waxaan ku bilaabay waxaan ku yiri xilliga kala guurka ya kala gadoona lagu jiraa kala gadoonka waxa soo baxay waxyaabo badan oo surprise ah go'aanka la filanayay inuu soo baxayo waayo waxa way meeshiya waxa dhamaanaya timekey waxa la galay marxalad cusub qof walba wuxuu rabaa marxaladan cusub iyo sheekadan cusub inuu ka mid noqdo marka waxyaabo badan oo qofkani markaysa uu xataa laga yaabo inuu aaminsanaa mabda'iyan ayaa laga yaabo inuu markaysa compromise gara waa marka kaliya ay soo baxayso dabta dadka ma arkaysa halkan jooga hadii qofku uu hadal retorika marka uu sameyn jiray oo ama wadaniyada ama wax kale ah marka waa marka isoo baxayso qofka dhuuxiisa marka la arkayo way marka waxaanta aniga kama duwano waxyaabi aan soo arki jirnay in xiliyada kala guurka ah mar walba sababaha keeno habadnaadeen ama simpatiya ka diyaariyeen cid kale amba ma arkaysa qoloyinkan hadda go'aanka u soo saareen harrabeen inay wada hadal la fureen ama cadaadis kale hay maado sababo way badnaa karaan
waaye waan kugu soo noqonayaa waayahay Rashid dawladda Soomaaliya shirbay ku baaqday in madaxda maamulada ay ka soo qayb galaan magaalada Muqdisho shirkaas maxay kula tahay inuu soo kordhin karo
bismillaah intan su'aasha soo galin waxaan rabaa wax yar inaan ku daro Jubaland doorashada ka dhacday waa la ogaa qabkii ahayd dad kuma dhiman marka in doorasho dad uusan ku dhiman oo processkeeda iyo kaliya dawladda fasay rabtay laga waayay la yiraahdo maanta anaga u sharciyeynayna laba sano oo wixii lagu heshiyay oo ama dastuur han noqdo ama charter han noqdo sidaba la laalay mid kale oo ognahay inta qof musharaxna la afduubtay dal lagu dilay la caburiyay waliba ciidamada Itoobiyaana loo isticmaalay kadibna maamulkii asaga meesha la geeyay sameeyay xildhibaano xildhibaanadii sanad kale ugu daray yani wax laga xishooda way waxay la qaar moogtay in waxa soo dhan la eego waay marka hal in clean dawladdu hal in clean waxa ka eegta ma dhan kastaba waa inay eegta taa marka halka dhigo arinta kale ee walaal yahay maamul goboleedada iyo inay isu yimaadaan dawladda dhexe mar hore ahayd Jubaland ba Google dhigtay lama dhageysan markii arintii dawladda dhexe Puntland ba dhigtay Google dhigtay oo u baaqday dadko dhan in magaranaysa wada hadal la galo lama dhageysan oo dhagaha laga fureystay waxa xigay in magaranaysa dawladda dhexe laga sugo muddo qof kasta oo maanta wax garad aan uu ku baaqo sida wax ku socdaan dalkan wax lagu heshiyay umada kubada joogan waa federal system federalkaas hadii hata fasiraadiisa dadku ay ku wareereen waajibaad ku xusaaran dawladda dhexe in fasiraadadaas ay qeexdo oo umadana u qeexdo dadkuna ay magaranaysa ay ugeysiiso tii ayada ahayd lama sameyn markastana dawladda dhexe ayaa ka biyadiidsanayd in dadka la soo yimaado qof kastana caburureysay qofkay rabta iyo qofkay rabinba ayadaas kala qaqobaysay dadkii waxa hadda ii muuqata marka in arintii laga dhawaajiyo ahayd in pressure kale uu ku yimid in la soo yimaado hadda ayadoo waliba dawladda dhexe ay ka xishoon weyday odagii da'da weynaa ee gudoomiyihii aqalka sare ahaa baaqiisi markii wax kasta la dhigisan waayay marka waxay kuma muuqata wixiiba wixii Soomaali ay soo abaabusho oo qofka Soomaaliga ee danqanaya ee muwaadinka ah uu asintiisa in aan la dhageysan dad kale ay buushkireeyaan oo tooda la dhageysto marka waa nasiib darro haddana waxay igu muuqdaa hadii la soo yimaado qof la leeyahay laba sano ku ogolahay oo qof la leeyahay inta sano aad rabtid ku kororso qof magaranaysa wixii dadkaas noocaas marka la isu keeno wax ka iman kara waa qiyaas kartaa waqtiga haysata dawladdana waa aad u kooban yahay lixdan bilood wax laga rabay howlaha laga rabay si guud oo dawladdan markay ay dawladnimadeedu la wareegaysay arrimaha ugu muhiimsan ee shan qodob ee ugu muhiimsan in ay wax ka qabato ahayd waa doorashooyinka waa fiscal federalism ka resource sharing ki yani wixii in dib u eegis lagu sameeyo dastuurkii wixii oo dhamaan lama sameeyin howl kale lagu mashquulay marka hadda maxay u muuqataa marka waqtiga haysan iyo waxaan iskeeni karinba howlaha hor yaala marka sida ku haboon oo hadda aan aragtideed aan kula talin lahaa waxa la qoraysa dawladda dhexe intay wax xayalaha iyo hoos u eegista dadka wax la leh oo Soomaalida intay iska deeyso si dhab ah u wajahdo oo arintaas u magaranaysa oo dhinbaha u wajahdo dadkaas ay isu keento danaha qaaska ay leedahay waxa ka muhiimsan danaha guud ee dalkan la soo dhiraan dhiriray 30 sano oo burburka jiray marka 30 sano burburkii dadkan ku dhacay in baad goobkooda ay ka shaqeeyaan ayaa oga muhiimsan hawlaha shakhsi iyo laba sano ayaga lagu daray iyo 4 sano dambe soo noqdaan iyo waxa soo dhan waa la soo arkay macna u sameyn maayaan waxa ayagana la gasay ku heli karaan dadnimada uu ah in dalkan wuxuu u aayi karaan iyo dadkan wuxuu u aayi karaan ay ka shaqeeyaan
way Cabdiraxmaan shirkan ay dawladda ku baaqday muxuu soo kordhin karaa bay kula tahay
in la isku yimaado oo la wada hadlo mar walba waa wax wanaagsan laba sano ku dhawaad ayaa la kala ma arkaysa taagna dibka ay keentay in wad ogtahay in ma arkaysa dalkii hore iyo gadaalba uu socon la yahay marka aniga waxa la tahay muhiim hadda waxa weyn xaaladu waxa lagu jiraa oo aad u adag waqtiga hari uu yar yahay dadkani waa dadkii ma arkaysa madaxdi dalka oo qaybaha kala duwan maamulay dawladdan waa dawladdi ma arkaysa dhexe oo dalkan mas'uuliyadda ay ka saarnayd marka in ay qaataan mas'uuliyadooda ee isku yimaadaan waxa ahayday laba sano ka hor laakiin maanta haddii isku yimaadaan haddana waa muhiim waxa ma arkaysa muhiim inay isku yimaadaan oo ay isfahmaan ay wada hadlaan oo ma arkaysa ixtiraamaan nasiib darro way noqotay mar walba in ma arkaysa waanan waayo 30 sano ugu dambeysay dadka Soomaaliyeed dad waxay noqdeen masaakiin ah oo nugul oo ma arkaysa gun ah taas waxay keentay in ayaga is ixtiraami waayaan is ixtiraami waayaan ma garatay oo gabar yar ama wiil yar oo ma arkaysa so-called international community intuu farta ugu yar u yiraahdo fariista ay maqlaan mar walba aad ay nasiib darro u tahay marka waxa weeyaan laakiin waxay la tahay waa in ay bal is ixtiraamaan ayaga ay wada fariistaan ay wada hadlaan oo dalkan ayaga iska leh masiirkiisa ay ka wada tashadaan oo wixii dastuurka iyo qaanuunka iyo nidaamkii lagu heshiiyey iyo dhaqanka Soomaalida iyo kan Islaamka iyo waxa soo idin intay meesha ay soo dhigaan waxaan arintan iska dhameeyaa dad waaweyn
way dhagaystayaal hadii aad gordhow nagu soo birtay waxaan naga dhigaysanaysaa barnaamijka faaqidada jimcaha ee laantaabka Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaanaya magaalada Nairobi Dr. Cabdi Wahab shirka ay dawladda ugu baaqday mas'uuliyiinta dawlad goboleedyada iyo waqtiga dawladda ay haysato xilligi lagu qaban lahaa doorashooyinka waqtigi lagu xalin lahaa khilaafkan hadda taagan ma kula tahay inuu yahay waqti ku filan dawladda
dadka hadda maanta wuxuu wajahayaa saddex dhibaato oo weyn wajahaya dalka maanta oo in lagu hadlay mudan tahay madaxweynaha dawladda dhexe iyo maamul goboleedka ay ka wada hadlaan waa dugtay wada COVID-19 iyo cudurkan coronavirus wuxuu leeynaa umada Soomaalida maanta yaani wuxuu sheegay yaani maya Muqdisho maya wuxuu sheegay in yaani hal bil kaliya 500 qof ay qabuuraha ku aasayaan wadanka ventilator ma jira oo maanta dalkii wax maraha waxa weeyaan hal isbitaal kaliya wadanka leeyahay oo COVID-19 lagu daweynayo wadanka intiisa kale maanta waxa ka dhacay dadka dhimanaya laan ay cid maanta ka warqabta malaha waa arin national disaster oo in lagu hadlay mudan tahay tan labaad waxa weeyaan flooding farbadan oo dhacay anaga fatahaad farbadan oo dhacay wadanka Baladweyne wixii ka dhacay wadanka Sabadeer wixii ka dhacay wadanka Qarlo wixii ka dhacay wadanka Banaadir wixii ka dhacay waxaas waxay keenayaan in ay barakaciyaan intaasoo kun oo ruux ay barakaciyaan waxay keenayaan intaasoo qof intaasoo qof inay dhintaan waxay keenayaan intaasoo hanta inay burburaan waa national disaster in lagu hadlo mudan way shirka lagu yeelay mid saddexaad waxa weeyaan wadanka waxa ku habsaday ay waxa ku habsaday ay xaan halkii kilometir wuxuu soconayaa halkii maalin 145 kilometir wuxuu soconayaa halkii maalin wuxuu baabeynaa dal gaaraya 35,000 oo qof intii qoodan lahayd ayuu hal maalin la qayo cunayaa yani waxa weeyaan maanta awood lagu hortay lama haya awood maanta yani tacmiido lagu hortay lama yahay lama haya qalab lagu hortay lama haya waa national disaster wax ka hadla malaha Soomaalidu waxay caadaysanay election ka hadla war election maayta dadkii abu baba ayuu burburayaa soo xagar waxaa soo idilaa in lagu wada hadlo oo macna shirka dawladda ay ku yareysay in lagu wada hadlo
waxa laga fili karaa marka shirku
waxa horta xaqiiqda dhiga electionka saddexda arrimood in laga hadlo muhiim waay COVID-19 laga hadlo waay oo dalku farabaan ku hayo yani fraadiskan farabada muddo ay qaray yani muddo aan barakeeyeen laga hadlo wayaan iyo yani ay xaan wadanku kaabsi laga hadlo inta markay laga hadlo doorasho wax kale laga hadli kara dadkii way la door fiiri umada Soomaaliyeed way calaacaysaa way ooyneysaa wax inta ka tira la leeyahay waxaad ka hadlaysaa 2 sano ugu dhari 3 sano ugu dhari 4 sano ugu dhari 5 sano ugu dhari ka hadlaysaa arinta way ka weyn tahay arinta wadanka maanta waxa haysta dhibaato haysta emergency program maanta wadanka haysta oo loo baahay marka maamul goboleed inay ka hadlaan qof kasta waxaad moodaa marka inuu individually aanu ka hadlay dantii shakhsi uu ka hadlay baayad moodaa taas suurtagal ma doorashada uu soo noqdo 20 sano ugu dambeysay kasoo balaway xilligii dowladda Cabdiqaasim ilaa hadda doorasho dad badan laga hadlayaa goorma loo ogolaanaya gabadha Soomaaliyeed ee qoqaari ku nool inay macnaha ay codka dhiibato goorma loo ogolaanaya gabadha ku nool Madaytay Murugabay inay codka dhiibato goorba loo ogolaanaya gabadha ku nool Baldweyne codkeeda dhiibata goorba loo ogolaanaya gabadha ku nool Gabadha inay codkeeda dhiibata war waxaan election lay was useless way waxba aan waqtiga isaga dhumina wuxuu yahayna mala 20 sano ugu dambeeyay beesha caalamka waxa isku dareysa prime minister iyo madaxweyne isku dareysa marka doorasho ay soo noqday hadda waxa laga adeejiyay gudoomiyaha aqalka sare laga adeejiyay waxaan oo waxa jira ma ahan waxaan la shimbiyo wasalla in suujira dadka in la dhisa muhiim dadka wax kala dhicinaa in la helana muhiim waa in suujira dadka kala dhicinaa waa in mar afarta waxa weey wasaaradii wakaaladda dhisa good governance ee baan Soomaalinta election babana afarta kastara soo dhaafnay atlabaatan kastara dawladda Cabdiqaasim soo bilaaw ila ay tan aan doorashada dad la doornaya natiijada maxay tahay waxa wadiid waxa weey waxaan hadda arkay waay qofka had baanta la doortay tiiba hortaal
waya xilliban alankay ma la dhigi kara xillibanada laga soo doortay Jubaland iyaga qudhoodu qayb ayay ku lahayeen in khilaafka labada dhinac ee dawladda Jubaland iyo dawladda Soomaaliya uu soo gaaro heerka
bismillaah may lama dhigi karo sababtoo ah xilwanadu ayuu Jubaland hadii arimeedu u madax banaaneed oo gaar bay u hayd dawladda federaalkana dhahayd fulinta xilwanadu kama tirsanayd marka sina ugu ma lug lahayn xilwanada laga soo doortay deegaankaas waxay ilaayeen xilwanadu talay lahayeen deegaanka imtalaan iyo dawladda ay ku imtalaan hadii ay isqabteen inay dhaxgalaan ayay ahayd positionkooda iyo meesha platformka ay ku hadlayeen dawladda ayaa u diiday marka ayuu waxaan isleeyahay wax eeda kuma leh haday eed jirto anigu eed waxaan saarayaa dawladda dhexe kala jabka laftiisa dawladda ayaa la kulay ayada kala jabisay ayada dadku qaarna ama hayb ama friend cigar u abaabushay ayada corruption iyo busmaasuq iyo waxna ka shaqeysay marka anuu waxaan isleeyahay xilbanaadu wax eed ay ku leeyihiin madax xilbanaadu kuwa xataa la yiri ama reerkiina loo sad burin haya ama wax badan oo xaq u idinka maaray Jubaland baa la idinka keenaya kuwa la yiri xataa marka uu dambeysay xaqiiqda waa ogaadeen oo ayagu meeshii taagtaagan xataa aan tala la ogeysiin baa ayaa haddana la yiri waan ogolaanayo Jubaland baa si meel ku meel gaar u ogolaanay marka waad arkaysaa mar walba xilbanaadu inaysan door ku lahayn meesha waa ka cadda
waa maasantahay Rashiid Cabdullaahi waxaa jirtay hadalheyn ah in dawladda Soomaaliya ay qorsheynayso weerar xoogan ay ku qaado deegaanada haray ee Al-Shabaab ay maamulaan khaasatan waxa aad loo hadlayaa gobolka Jubada dhexe caasimadiisa Buule markaad fiirisid sidee kula muuqdaan qaabka ay wax ku socdaan ama hadii la yiraado ama laga hadlo kale qabashada Buule oo kale
walaahi arrin wanaagsan baheen oo hadii arrinta dhankaas loo jeesto oo ciidanka la hayo iyo resource la hayo in maanta lagu xoreeyo dalka inta Shabaab haysta laga xoreeyay aad u fiican lahayd laakiin iima muuqato hayaalay intii xurta ahayd ee gobolka Gedo waxa ka dhacay waa ognahay intii xurta ahayd ee Baydhabo markii election ku ogeyn ciidamada la geeyay intii kala xurta ahayd ahlu sunna intaas oo sana ay xasilisay oo shaab la dagaalantay wixii lagu sameeyay waa tiilis la wadooga marka ciidan u jeheysan qaab nidaam ah oo lagu dagaalamay cadawgaas umada looga dulqaadayo iima muuqato buulana maanta iyo bari la tagi maayo umada in lagu maro habaabiyeen lama rabo maxay leh hay'adina basugida ugu sareysay ayaa shabaab intay calaaqad la sameysay gabar talyaani ah kasoo deysay oo lacag u geysay lacagtiina dadka lagu leeynaayo marka waxaan waa shimbir oo heesa buulana la maanta bari la tagi maayo umadaana maxal dhahay in la mar harabaab ma qabano
waya Cabdiraxmaan sidee lagu gudbi karaa arintan oo xal lagu heli karaa
waa muhiim in ma arkaysa dadku ay wada hadlaan Soomaalida 30 sano oo waxay ku soo jireen dhibaato ah maanta in ma arkaysa ayadoo hadda 60 sano dadka Soomaalida xurriyadii ay ka qaateen gumaysiyasha kala duwana la joogo in heerkan aan taaganahay yaani waxay nagu tahay tacaddi weyn dhibaato weyn ay nagu tahay dadkii dalkan u soo halgamay oo xurriyadda no soo gaarsiiyay oo inta badan hadda dhulka ay ka hooseeyeen maanta hadii ay soo toosaan himilooyinkii iyo waxay higsanayeen 6 years kadib waagaas ay ka fikirayeen maanta in la arko Soomaali ma arkaysa filkeeda la mid ah oo Soomaali ma arkaysa sharaf leh oo nabad ku nool oo dimuqraadiyad ah oo hoggaan wanaagsan oo daacad leh oo hoggaaminaya hadii maanta intii la dhex keeno yaani way waa niyadda aad ugu jabal ahayd way dhimalahayn marka dadka Soomaalida waa muhiim in ay arkaysa ay fikiraan oo maanta cid ayaga aan ahayn oo dalkan ka naxayso ama hagaajinaysa ma lahan cid kasto oo ma arkaysa dibad uga timaado waxay ka fikiraysaa danteeda danta ugu dambeyso waxaa looga baahan yahay dadka Soomaalida inay isku tanaasulaan fariistaan wada hadlaan dalkooda ka tashadaan taasna waa waxa ma arkaysa 30 sano aan kari la'aanahay marka weli aniga waxay la tahay waxa meesha ka maqan dadkii Soomaaliyeed oo waxani hagi lahaa hoggaanka unbaa mar walba ma arkaysa loo baahan yahay waxani in si wanaagsan u hagaajiyo laakiin mas-uuliyadda way saaran tahay qof walba Soomaali oo wax garad ah oo lagu tuhmayo awood ama aqli ah ama cilmi ah ama resource kaleento in
مسؤوليه كسارن مركز دار كوكا
مركز في رصيد اقنصي دولده اي كو اقنصتي مدحوينها جبلان امام الكيسا شركي جيبوتي كسعوديه لو دخدحدين اي دولده الصوماليه اي الصوماليلاند مقلتها ان دولده اي دادالو دنكيده كودو اي حل كرادينيسو ارمها تاغن
waxaan aaminsanahay dawladda mar walba inay dadaal wado ama dadaalkaas ahaado mid hadii uu khaldan yahay tabar ka ahaado haduu doono laakiin dawladda waxa weeyaan waa dadkii markaysa mandate ka aansinay oo dalkan aan u idbanay inay markaysa hoggaamiyaan xaq ay u leeyihiin in markaysa ay go'aano ay gaaraan oo markaysa ay u arkaan inay sax tahay hadii khaldan tahay tabar ka tahay anaga muhiim waxa noo ah dadkeena dibadda ka jooga waxaan in markaysa aan farta ku fiiqno aan toosino ma aha laakiin in aan ka fikirno inaan ka horimaado burbur iyo wax la mid aan si galno marka waxay la tahay in la isku ixtiraamo awoodu waa muhiim maanta cidda joogto way ka tagaysaa Britain iyo imaanaysaa laakiin dawladana inay dadka dhageysato waa muhiim dadka Soomaalida iyo dadka ka duwan oo dibadda jooga maxay doonayaan taas ayadana waa muhiim
Dr. Cabdi Wahab maxay kula tahay
shakiin mar dawladda inay dadaalayso maxay yeelay Soomaaliland ee imanka dad yani wadahadal hadii imanka Jabuuti ka socdo waxaan oranayaa runtii hadii ay yani ku dadaashayna yani mar dhal uu ka soo bixi doono walaal jeclaan lahaa yani dadka gobolada waqooyiga Soomaaliya macnaheey yani muddo badan wax ka Soomaaliya ka tabinay inkastoo dawladda macnaheey militaryga Soomaaliya ed kasta ay sameysay iyada ay dhaftay jirin waqooyiga way laaysay yani gobolada yani waqooyiga barin way laaysay hatta pricing ee shirkada ay qayb ka qaadatay qabi yani qodobada militaryga ha qofisan farsaarin ma laha biiraatay majiraan si kastaba ahaata laakiin wadahadal imka soo gulban u rajaynayaa laakiin waxaan jeclaan lahaa afar shay intaan ka intaan loo ogolaadaba waxa weeyaan confederation in aan loo ogolaanin nidaamkan hadda maarti oo ka jira wadanka ingiriiska ee Scotland iyo Poyo waxa la yiraahdaa isheeg muxuu ahaa iyo maarti Ireland oo kale in aan loo ogolaanin mid saddexaad waxa inay go'aan in aan loo ogolaanin iyo in aan u isticmaalin macnaheey waxa weeyaan waxyaabaha loo fudeyay ama loo siiyay inay macnaheey yani ku sii fogaadaan loo isticmaalo isticmaali
sidaas soo jeedinaysa marka inta wixii ka yar halo ogolaad hal sii wixii inta ba ka sabax sabax hal sii hal sii mid kale waxa weeyaan Soomaaliya manta wataad wasiirka sheegay lixdan sano ka bacdi maanta in Soomaaliya ay soo tan yeelato walaa ayaan darawayaan waxa weeyaan runtii waxa ay soo xasuusanaysaa odayga Soomaaliyeed ee buur halka ku noola ee markuu arkay dad islaaynaya markuu arkay intuu gacmaha u jigsaarto ilaa hakabyaalo hilmiin ka walbiiray yaan ki hakaba ku dugnay waxaan dhacay reereyga dhagweeri markuu waxaad booda hadda yaani Soomaaliya maanta wax ka dhac waxay taagan dad reereyga dhagay taagta baad ay maanta taagantay bay dadkii macnaa yaani wax garadka ee Soomaalida aha ayaa isu tanaasulila oo dulkoodi macnaa samatbixin waayay waxa kale inta dheer waxa dhacay waxa loo yaqaan intellectual failure dhacay dad markuu burburo maartay oo aad u dhaca waxa badbaadiya dadka waxa badbaadiya macnaa intellectual iska badbaadiya soo aqrit ma yaani Rwanda fiiri yaani Sierra Leone fiiri wadanka la ii sheeg muxuu ahaa yaani Liberia fiiri dadkii intellectual iska ayaa badbaadinaya Soomaaliya marka intellectual failure ka dhacay dadkii intellectual ka waa dadka badbaadin la marka taasna waxay keentay macnaa waxa way riyooyinkii aw yeeshay lix rekord inaan gaar weyno mar wayahay alankay xilibaane halka kaalin inta laga ka qaadan kartaan hadda xilibaanada tiin
een waxa wax badan ba ka qaadan karnaa anagu door badan ayaan ku leenahay halka waxaan ka qaadan karnaa anagu dadka aan matalno oo aan magacooda ku joogno dawladda waxaan ku fadhinaa iyo dawladda inaan noqono een buundada ama bridge isku xiraayay inay wada hadlaan ama wada xajiistaan waxaan ka qaadan karnaa inaan dadka soo jijiidno waxaan ka qaadan karnaa dadka qabaailada meelaha degsiga isu hayaan baan ognahay inaan ka tala bixino een waxaan ka qaadan karnaa dadka Soomaaliyeed oo kala duwan oo degan deegaanka ayaan ka kooban anaga marka een aragtida taalo oo dadku ay kala qabaan baan banaanka keenin karnaa iyo fagaaraha iyo goobaha la isugu yimid marka waxaan is leeyahay waxyaabo badan baan yaan ka qaadan karnaa
way yahay gabagabadii barnaamijka Rashid halka maxaa waragta
een halka wuxuu salka ku hayaa mar walba in wixii lagu heshiiyay la wada ilaaliyo bulshadaanu waxbay ku heshiiyeen markii dalkaanu burburay kadib waxba lagu heshiiyay wixii lagu heshiiyay hadaan la dhowrin tabel hal laga raadinayo lama garanay markaas qof kasta banaankiisu istaagay marka waxa muhiim ah leadership ka maanta jooga hoggaanka maanta dalka jooga in wixii lagu heshiiyay markastaba gacanta lagu hayo taana lagu shaqeeyo taana lagu dul shaqeeyo qof kastana lagu accommodate gareeyo mid ayada
waxa maanta isayo isdiriraya oo culqa waa goboladka elite ka weeyaan marka bulad kan elite ka loo baahay marka dalkan inay samata bixiyaan oo isu tanaasulaan maarta
taasan kusoo gabagabeyn laaniga
aad iyo aad aad u mahadsantihiin kuwaasi waxay kala ahaayeen Cabdiraxmaan Daahir Cismaan wasiirkii hore ee waxbarashada ee dawladda Soomaaliya Dr. Cabdiwahaab Cabdisamad oo ah cilmi baare falanqeeya arrimaha Afrika xildhibaan Cabdullaahi Yuusuf Alankay oo laga soo doorto Jubaland iyo Rashiid Cabdullaahi Maxamed wasiirkii hore ee gaashaaniga ee dawladda Soomaaliya waxayna igala qayb galeen barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aynu ku soo qaadanay aqoonsiga ay dhawaan dawladda Soomaaliya u aqoonsatay Axmed Madobe inuu yahay madaxweynaha Jubaland iyo sidoo kale aragtiyada laga muujinayo shirka ay dawladda Soomaaliya ugu baaqday masuuliyiinta maamul goboleedyada inay uga soo qayb galaan magaalada Muqdisho tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamijka lamida waxaan idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyaha v o e da qadar xareed oo barnaamijkaasi faaqdaada nala socodsiinaya markana kusoo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka waxaa soo jeedinaya xuseen barre aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka amuuraha islaamka dowladda turkiga ayaa howlgallo militari oo cir iyo dhul ah la beegsatay waqooyiga ciraaq gaar ahaan ismaamulka kurdiyiinta ciraaq halkaasi oo ay beegsanayso sida ay dowladda turkigu sheegtay fadhiisimada jabhadda b k k haddaba waa maxay ujeeddada weerarkan siduuse u saameynayaa xidhiirka ciraaq iyo turkiga waxaa arrintaasi faaqidaya doctor xasan albasri oo ku xeldheer xidhiirka caalamiga ah kana tirsan jaamacadda alaxqaaf ee dalka yeman
weerarkan dhulka iyo cirka oo ay qaadayaan ciidanka turkidu kuna qaadayaan waqooyiga dalka ciraaq ayaa imaanaya kadib markii sida ay sheegayaan sirdoonka dalka turkiga in lacago laga soo xawilay dalka imaaraadka ay soo gaareen xafiisyada ururka islamarkaana ay ku tala jireen inay weerar xadka ku qaadaan dalka turkiga taasna ay ka hortag u sameeyeen turkidu kadib markii ay madaxa sirdoonka turkiga uu booqday dalka ciraaq shir aan la shaacin aan saxaafadda loo sheeginna uu la yeeshay madaxda dalka ciraaq kadibna weerarkan ayaa yimid xarunta ciidankan b k k ayaa waxaa lagu qaaday weeraro isdaba jooga
dalalka carabta gaar ahaan dalalka khaliijka oo ay sacuudiga iyo imaaraadku hogaaminayaan ayaa cambaareeyey weerarkan ay qaadeen ciidamada turkigu cambaareyntan ayaa qayb ka ah khilaaf iyo loolan siyaasadeed oo ay isku hayaan dalalka khaliijka iyo turkiga gaar ahaan dalka imaaraadka carabta oo ay isweydaarsadeen turkiga eedeymo ah in faragelin uu dhinacba dhinac kale ku eedeynayo inuu ku hayo dalalka suuriya liibiya ciraaq yeman iyo soomaaliya sida uu sharaxayo doctor xasan albasri
dowladaha carbeed gaar ahaan khaliijka sida imaaraadka iyo sacuudiga iyo baxrayn iyo gaar ahaan baarlamaanka carabta ayaa ka hadlay duqayntan iyo weerarkan turkida ku qaadeen waqooyiga dalka ciraaq oo ay ku beegsanayaan xarunta b k k ururkan dagaalka kula jira turkida islamarkaana waxaa si toos ah u soo saaray warqad cambaareyn ah wasaaradda arrimaha dibadda dalka ciraaq kuna tilmaamtay weerarkan turkidu ay ku qaadeen waqooyiga ciraaq inuu yahay mid qayaxan oo lagu soo qaaday qarannimada oo dhaawacaya qarannimada dalka ciraaq in dhowaalaba waxaa xiriir ka u dhexeeya dalka turkiga iyo imaaraadka oo noqday xiriir mugdi badan xambaarsan kadib markii wasaaradda arrimaha dibadda dalka turkiga ay ku eedeeyeen imaaraadka inay ku lug leeyihiin dagaalada ka socda syria iyo ciraaq iyo yeman iyo soomaaliya islamarkaana ay sheegeen in ay imaaraadku ay gacan siiyaan kooxaha argagixisada kana soo horjeeda maslaxad dalka turkiga
intaasna dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka oo idinka imanayay laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe toddobaadka dambe haddii ilaahay yidhaahdo waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
إذا عدى النقل ابن مؤ ويسوه ذا جيره هل كان ذا كلاسو عدسين ينسهر عبد أحمد يعني وأهل محمد بشير عبد الرحمن انتاس أي نوغا إكتهاي ديجي السيال تاني كلنتي دنبئ وحاني تجيه تجي ناس إذا سيونا بدقليه.